Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Ek is Limarie Lou, dag sê en hartlik welkom by nog 'n uitsending van Landbou Radio. In vandag se program, Susan Maree gesels met BKB oor hulle finansiële resultate. Johan Ginter het 'n volgende bydra in ons volstruisreeks en praat oor die uitslagpersentasie in verhouding met bees en skaap. Ernst Skooman, agri-laboratoriumbestuurder by BEMLab, gesels met ons oor die werk wat hulle doen. En Dr. Johnny van der Merwe bring vir ons die graanmark nuus.
Jy's 'n boer, wanneer daar skroewe in jou kerkbak se sak is en jy jou koffie koud drink met 'n kalfie in jou arms, wanneer jy die windpomp met 'n sak regmaak en jou hond meer voor in jou bakkie ry as vroulief. Jy boer deur laat betalings, gebroke beloftes, want jy is 'n boer. En soos jy jou grond en jou plaas laat groei, laat dit iets in jou ook groei. Praat met jou makelaar oor Old Mutual Insure Agri-versekering. Beskerm wat jou gebou het. Old Mutual Insure Bepark is 'n gelisensieerde FTV en nie lewensversekeraar.
Dis nie net 'n bakkie nie. Dis die nuwe Hilux Legend 55. Dis nie net nog 'n bekendstelling nie, maar 'n nalatenskap wat voortduur. Dis nie net 'n opgedateerde buiteontwerp nie, maar 'n stylvolle ontwerp met stileringstaaf en toerol laai-lyn dekking. Dis nie net Legend 55 kentekens nie, maar legendariese eretekens. En jy is nie net 'n bestuurder nie, maar deel van ons gemeenskap. Ons nalatenskap. Ons legendes. Dis nie 'n bakkie nie. Dis die nuwe Hilux Legend 55.
Het jy al vriende gemaak met varkvleis in jou kombuis? Elke slim chef weet dat jy hoop 'n kompliment te kry as jy sappige, lekker varkvleisgeregte op die tafel sit. Die beste van alles is, daar's geen rede om bang te wees vir varkvleis nie. Dis veilig om te eet vir enigiemand in jou familie en dit hoef glad nie oorgaar gemaak te word nie. 'N Effense lig en kleur in die middel van die vleis is heeltemal in orde en dit maak die vleis nog sappiger. Dis propvol voedingswaarde en boonop baie bekostigbaar. Gaan kyk gerus na die feite oor varkvleis by sapork.com. Speciaal vir lekker bakke.
It's not pork, it's pork-licious.
Ek stel nou vir Susan Maree aan die woord wat met die maatskappy BKB oor hulle finansies gesels het.
Die BKB groep het onlangs hulle finansiële resultate vir die tydperk geëindig 30 Junie 2025 bekend gemaak. Johan Stoempf, bestuurende redakteur van die BKB groep en Jannie van Niekerk, finansiële direkteur van BKB, sluit dan nou by ons aan. Goeiedag manne.
Goeiemiddag.
Jannie, kom ons begin sommer eers aan jou kant van die finansies. Skets net vir ons luisteraars 'n prentjie oor hoe BKB se syfers oor die afgelope jaar uitgespeel het.
Susan, dankie. Ja, ons hou daarvan om te praat van waarde van transaksies wat ons doen in 'n jaar, omdat ons veilingsbesighede het wat kommissie verdien. So ons verkies om dit daarvan te praat eerder as omset. So ons waarde van sake het gegroei 3.8% na 13.7 miljard toe vir die jaar. Maar ek dink waarop ons trots is dat ons is deur 'n paar jaar van herstrukturering en ons is nou besig om ons winsgewendheid te kry, naby te kry van waar dit altyd was. So ek dink waarop ons baie trots is ons het 'n wins, 'n netto wins gemaak van na amper 132 miljoen en dit is 51% op van die vorige jaar. Ons rentelas het gedaal met nagenoeg 31%. So ons is trots op dit. Ek dink die perspektief wat ons net moet onthou is, ons het nog laas jaar bedrywe gehad wat ons gesluit het eintlik, maar wat nog bedryfsverliese gemaak het. So in laas jaar het ons nagenoeg 80 miljoen se bedryfsverliese van hierdie besighede nog gedra. En dit is lekker om 'n jaar te kan hê wat ons resultate publiseer wat geen van hierdie ou bedryfsverliese mee insluit nie. En ek dink ook waar ons trots is dat die besighede wat nou nog in ons portefeulje is, het almal 'n wesenlike bydrae tot ons resultate gemaak. Jy weet ek dink ons is dalk so bietjie kleiner met van die besighede wat ons toegemaak het. Maar almal dra eweveel by. Lewende Hawe het 'n goeie herstel gehad. Hy's nog nie waar hy moet wees in terme van bydrae vir die groep nie. Maar ons ander besighede het sterk bygedra en dit help om 'n besigheid te hê wat klomp dinge kan weerstaan, jy weet, want een besigheid kan dalk nou sleg doen en dan bietjie slegter doen en dan 'n ander besigheid kan bietjie opmaak vir dit. So ek dink daar is ons trots.
Johan, en verduidelik dan net vir ons 'n bietjie 'n landboumaatskappy wat eintlik redelike blootstelling binne die Lewende Hawe sektor het. Hoe doen 'n mens so goed te midde van soveel teëspoed wat hierdie bedrywe op die oomblik in die gesig staar?
Ja, Susan, ek dink jy is reg daar. As jy kyk, ons besigheid het twee van ons besighede is baie blootgestel aan Lewende Hawe, naamlik die wol en bokkar kant en dan natuurlik waar ons die lewendige veilings en die verhandeling van diere fasiliteer. Beide van hulle het nie so goed gedoen soos in die verlede nie. Ek dink die wol het vir alle baie moeilike jaar beleef. So die ding is, BKB bestaan nie meer net uit 'n Lewende Hawe besigheid. Tradisioneel sou die, kom ons noem dit, die agri besighede wat die wol, die Lewende Hawe verhandelings en dan ons handelsbesighede wat maar die winkels is, was gewoonlik maar die groter deel van die besigheid. En maar waar ons laas jaar gesien het dat ons ander besighede wat ons noem ons sekondêre besighede, die graanbedrywighede en ons suikerbedrywighede, hulle het amper dieselfde bydrae tot wins gemaak laas jaar. So ek dink dit is belangrik om te verstaan dat ons is gediversifiseer. Daar was 'n rede vir die diversifisering, juis omdat volatiliteit binne die Lewende Hawe sektor is maar hoog. En as jy kyk, ons het hierdie week gesit en kyk na die wolprys oor die afgelope 10 jaar. Jy weet, ons het basies laas jaar by 'n wolprys gesit wat 10 jaar gelede ook daar was. So jy moet nou 'n besigheid bedryf met eintlik helfte, want in daai tyd moet jy jou kostes verdubbel. So dit is goed dat ons gediversifiseer het, maar ons is nie negatief oor die Lewende Hawe gedeeltes van die besigheid nie. Ek dink die laaste 3 maande van ons finansiële jaar het die lewende, wat ons noem die Lewende Hawe besigheid, wat die verhandeling van lewende diere is, met die pryse baie goed herstel. En ons het eintlik 'n baie goeie laaste 3 maande gehad. Die back and closure is 'n faktor en dit verhoed ons om in sekere dele lewendige veilings te hou, maar ons is ook daar besig om ons besigheid bietjie anders na te kyk, waar ons baie meer digitaal opereer in daai streke. En ek dink vir die toekoms is dit goed, want ek dink digitale verhandeling gaan al hoe meer en meer deel word van wat ons doen en al hoe minder. Ek dink met diere gesondheid is die fisiese veilings is maar kontensieus. So ek dink dit is goed vir ons besigheid dat ons kan anders dink daaroor. Die wolbesigheid het deur 'n moeilike tyd gaan, maar ek is bly om te sê dis nou na ons finansiële jaar einde, maar die wolpryse het in die afgelope 2-3 weke relatief goed opgegaan met omtrent 10%. Ek dink ons voorsien ook dat wol is eintlik maar op 'n laagtepunt en soos een van my kollegas sê, iewers gaan die prys opgaan. Ons weet net nie wanneer. Maar ons dink nie daar's baie groot potensiaal dat die prys baie verder sal afgaan nie. So en soos ek sê, die prys het in die laaste paar weke relatief vinnig kwaai opgegaan. Maar as ons wil weet waar ons 10 jaar terug was, toe dit baie goed gegaan het in die wolbedryf, met die prys eintlik maar amper verdubbel. Maar ja, ons is nog positief oor daai besighede. Dis vir ons belangrike besighede. Ek dink dit hou boere op die plaas. Die meeste boere het maar 'n Lewende Hawe komponent aan hulle boerdery. En is belangrik vir voedselsekuriteit ook dat daai 'n gesonde sektor bly van die landboubedryf.
Johan, jy het onlangs tydens Nampo Kaap gesels met 'n groep boere by een van die SA Stamboek geleenthede. En jy het vir hulle baie belangrike boodskap gebring van lesse wat jy nou geleer het van topboere en so oor hoe mens nou oorleef in moeilike omstandighede. Wil jy nie dit ook net by die luisteraars deel nie?
Ja, ek was nou, ek sê altyd, ek weet nie of het vir my sondes is nie, maar ek was nou al lank in die landboubedrywe betrokke en ek was eintlik in verskeie vertakkings van die landbou betrokke, vanat ek 'n jong man was, van uitvoervrugte, tot by die volstruise en by BKB is het graan en lewenhawe. So ek dink ek het 'n relatiewe goeie wye blootstelling aan baie verskillende landboubedrywe gehad. En ek het nou al baie vir my vrou gesê, ek moet dalk maar eendag as ek aftree 'n boek skryf van wat ek geleer het en gesien het, want ek het met al hierdie groot boere gewerk in al die verskillende bedrywe. En ek het al gesit en gesê, maar wat het ek nou van hierdie suksesvolle boere gesien wat allemaal dieselfde doen? Want elke boer dink sy bedryf het sy eie unieke moeilikhede en 'n citrusboer dink nie 'n lewenhawe boer verstaan wat, maar ek het daar's een ding wat ek by allemaal gesien het wat suksesvol was en dit is dat hulle het uithou vermoë en as het moeilik gaan het hulle nie hulle fokus verander. Hulle het aangehou met hulle boerdery, hulle het dit probeer beter maak, probeer meer produktief maak, maar hulle het nie in en uit gespring en probeer wanneer is die mark nou weer op en af nie. Ek noem het, as ek nou 'n Engelse woord kan gebruik, hulle het hulle strook gehou. En dit is interessant om te sien dat sonder uitsondering in al die bedrywe waar ek betrokke was, is dit die boere wat langtermyn suksesvol was. Want landbou is maar volatiel en mens kan nie elke jaar, ons het baie faktore wat ons nie kan beheer in landbou. So dit is amper onmoontlik om te weet jy gaan volgende jaar net so goed soos hierdie jaar wees. En ek dink dit is 'n belangrike les ook vir landboubesighede. Jy moet maar by jou strook hou.
So met ander woorde, as jy 'n veeboer is primêr, moet nou nie skielik oorspring en wingerd plant of so nie.
Ja, dis interessant. Ek het nou al baie oor daai ook gedink, want daar is 'n rede hoekom sekere areas goed is vir suurlemoene en 'n rede hoekom sekere areas goed is vir wolskape en dit kom al honderde jare en ek dink nog elke keer wat ek gesien het waar, kom ons neem suurlemoene as 'n voorbeeld, dit het 'n paar jaar terug ons uitsonderlik goed met die suurlemoene gegaan en ewe skielik het 'n klomp boere in die Boland begin wyn uithaal en wingerd uithaal en suurlemoene plant. Maar 'n suurlemoen is nie noodwendig die beste ding vir daai klimatologiese omgewing nie. En toe die pryse nou klein bietjie afkom, toe moet hulle nou meeding met boere in die Oos-Kaap wat 100-130 ton per hektaar suurlemoene produseer en toe werk dit nou ook nie meer nie. So ek dink mens moet pas op om van jou grond iets te maak wat dit nie is nie, net omdat daar hoë pryse is in een of ander kommoditeit. So boer wat op jou grond langtermyn die beste opbrengs gaan gee, want dit is al hoe jy eintlik gaan oorleef in langtermyn.
Ja. Maar dan nou 'n bietjie terug weer by BKB se besigheid. Hoe sien julle die volgende jaar uitspeel?
Jong, ons soos Jannie ook gesê het, ons kom ons nou deur 'n bietjie van 'n moeilike tyd waar ons eintlik bietjie gekonsolideer het en geherstruktureer het. Ek dink daai fase is nou verby. Ons kan daarom nou uit 'n jaar of twee bietjie langer gevat as wat ons gedink het, maar so ek dink, soos enige besigheid, moet ons ook nog maar weer kyk na groei. Ek dink ons definisie van groei is miskien bietjie anders as wat, sê maar, 10, 15 jaar terug in die meeste van die landboubesighede waar almal probeer diversifiseer het en in ander vertakkings betrokke geraak het. En ek dink, baie van ons landboubesighede het maar seer gekry op in die proses. So ek dink, ons sal baie meer gefokus kyk om te kyk met dit wat ons goed is, om eerder die waarde proposisie rondom dit te groei en dalk binne in die ware kettings waarin ons betrokke is. Dit sluit nie uit dat ons sal miskien kyk na oornames, want ek dink ons balansstaat is nou in 'n baie goeie posisie teen 3-4 jaar, selfs teen 'n jaar terug. Maar ek dink ons gaan dit baie versigtig doen. Ons wil groei, maar ons wil dit op 'n verantwoordelike manier doen. En waar ons balansstaat kan bly waar hy is nou, waar ons nie onnodige risiko's vat om te veel skuld weer op te laai.
Ja. Kan ek julle een vraag, terwyl ek julle nou hier het? Julle het onlangs 'n nuwe wolbesigheid in Amerika verkry, en nou sit ons in ons geopolitiese omgewing waar binne ons sit. Hoe sien julle die wolmark in Amerika ontvou, gegewe al hierdie Trump tariewe?
Ja, kyk, jy vra nou 'n redelike moeilike vraag. Ons het die wolbesigheid, ons is al betrokke daar in Amerika vir die laaste 2 jaar nou net konteks, Amerikaanse wolproduksie is maar klein in vergelyking met Suid-Afrika en dis nie noodwendig jou hoogste kwaliteit van produksie nie, maar so in Amerika is die wolbedryf eintlik bitter klein as vir Amerikaanse tipe bedryf. Maar mens kan tog goeie besigheid doen daar, want die marges wat ons daar het kon, hulle produseer spesifieke tipes wol wat ons daar nie hier produseer en ons kan dit meng met wol van Suid-Afrikaanse oorsprong en ek dink ons het goeie ware ontsluit, maar ek is nou eerlik met die aankondiging van meneer Trump se tariewe op China en China wat toe tariewe teen Amerika ook ingestel het, het dit moeilik gemaak. En ons sit nog tans in 'n posisie waar, en dit is die ironie, op die stadium is die wolbesigheid in Amerika vir ons moeiliker as uit Suid-Afrika uit. Want daar is nog steeds tariewe vanuit China op die Amerikaanse wol en daai wol gaan maar grootliks ook China. So dit is 'n moeilike omgewing nou, dis nie 'n groot besigheid nie, so dit het nie eintlik 'n wesenlike effek op ons nie, maar ons het gedink dis iets wat ons sal kan groei, ons sal daar kan groei, nou so klein bietjie moet net wag en trap, bietjie water trap om te kyk wat gebeur. En ek dink volgende jaar, indien die tariewe bly op die vlakke wat dit nou is, behoort ons alright te wees, want mens werk het nou maar in en wat jy die wol voor aankoop daar goed. Maar ek dink nie ons sien dit dan nie noodwendig nou op die stadium om het baie meer aggressief te groei. Waar ons in die laaste 2 jaar het nogal aggressief gegroei tot hierdie tariewe nou so 'n bietjie van 'n, hoe sê hulle in Engels, 'n spinner in die works gegooi het.
'N temper op dit gesit het, maar ek dink dit is nou, dis interessante tye waarin 'n mens lewe. Dit is interessant wees om te sien hoe dit gaan uitspeel dan nou in die volgende jaar of wat. Baie, baie dankie dat julle kom kuier het by ons in die ateljee. Dit was Jannie van die Kerk, die finansiële direkteur van BKB Groep, en Johan Stoemf, die besturende direkteur van die BKB Groep.
In Johan Ginter se volgende volstruisgesprek praat hy oor die vleis, die verwerking en die uitslagpersentasie in verhouding met bees en skaap.
Ek kuier hier by Cape Karoo International by François de Wet, bestuurende direkteur hier. Daar's van ons mense wat nie geweet het dat 'n volstruisvel so gebruik kan word en dat hy so duursaam is nie. François, ek wil ook weet, as ons na die vleisgedeelte kyk van die volstruis. Ek wil hê jy moet vir ons vertel, hoe werk die vleisgedeelte van die volstruis? Jy weet, as jy kyk na besenskaap, is daar uitslagpersentasie ook van 45% uitslag en afhangende van in watter kondisie hy is. Hoe werk die volstruis?
Ja, Johan, die volstruisvleis is eintlik 'n baie interessante onderwerp ook, en ek gaan dit so effens terugvat na 'n paar jaar gelede. Hier in die vroeë 2000s was die volstruis in Suid-Afrika eintlik geproduseer eerstens ter wille van vleis, waar die produsent se inkomste die hoogste was uit vleis en dan uit leer en dan uit vere. En dit was so omdat ons op daai stadium omtrent 97 of 95% van die vleis wat ons geproduseer het, volstruisvleis in Suid-Afrika, is uitgevoer na die Europese Unie. En ons het besonder goeie pryse behaal in die Europese Unie vir volstruisvleis in lande soos Switserland, Duitsland, Frankryk, Holland, België, selfs Italië. Met die eerste uitbrake van avian-influenza en dan nou eintlik hier in 2010, 2011, toe die groot uitbraak van avian-influenza was, is alle vars vleis volstruis uitvoer na Europa gestop. En dit het beteken, skielik was daar ongeveer 5000 ton se volstruisvleis wat in die binnelandse mark geabsorbeer moes word, wat uiteraard 'n baie groot en 'n moeilike taak was. Nou, ook vandag nog, ons staan nou al baie jare later, mag ons nie vars volstruisvleis uitvoer na Europa nie. Dit het tot gevolg gehad dat daar sekere prosesse ontwikkel is waar ons wel hittebehandelde volstruisvleis kan uitvoer na Europa. Maar dit word so gedoen dat die kerntemperatuur van die vleis moet 70 grade behaal en dit beteken die vleis is eintlik klaar gaar. So ons het onmiddellik die sogenaamde horeca-mark in Europa verloor. Dit wil sê die hotelle, die restaurante en die catering. En die gedeelte van Europa wat nog steeds dan nou van die hittebaan hulle volstruisvleis neem, is hoofsaaklik die supermarkte wat dan nou hittebaan hulle vleis in 300 gram boksies of wat ook al verkoop. Maar die vraag na daai produk is omtrent 20% van dit wat ons gehad het 15 jaar gelede. So in die ontwikkeling dan nou van die plaaslike mark sou jy die afgelope klompe jaar gesien het dat volstruisvleis in steak, fillet, maalvleis, hamburger patties, volstruiswors, dit is alles beskikbaar in die plaaslike supermarkte. Hulle almal het volstruisvleis in verskillende forme en reekse beskikbaar. Iets wat ek wel moet noem, ons kry elke nou en dan 'n oproep, dan bel 'n tannie ons uit Stilbaai en sê, maar daar is nie volstruisvleis in Spar nie, en dan kry ons raas daaroor. En het volselfde ook wees in die binneland op kleiner dorpe. Ons moet onthou dat die rakleeftyd van volstruisvleis, alhoewel dit 'n rooi vleis is, is die rakleeftyd tussen hoender en bees of lam. Wat beteken, vars volstruisvleis het 'n korter rakleeftyd as ander rooi vleis. En dit maak dit baie moeilik ook om hierdie vleis op die platteland gereedelik beskikbaar te hê in 'n vars vorm. En in 'n gevriesde vorm is natuurlik geen probleem nie, dan is daar al 'n rakleeftyd. As ons kyk byvoorbeeld dan na hoeveel volstruisvleis kry ons uit 'n karkas? 'n lewendige volstruis wat geslag word is ongeveer 90 tot 95 kilogram. En dan die karkasgewig is dan ongeveer 45 kilogram. Dit sluit dan nou die nek waarna jy verwys het in. En dan uit daai 45 kilogram karkasgewig kry ons 17 kilogram se steak en fillet en ons kry 10 kilogram se trimmings. En dan omtrent 1,5 kilogram se nek wat dan nou by. So wat beteken dit? Dit beteken as jy kyk na die verkoopbare vleis uit so 'n karkas teenoor die verkoopbare vleis in 'n lam byvoorbeeld, dan is ons baie slegter af in die sin dat ons verkoop geen volstruisvleis met been aan nie. Jy kan sê, hoekom verkoop jy nie volstruis ribbetjies nie? Wel, daar is nie vleis aan nie.
Ja, jy kan ook nie 'n choppie sny nie.
Jy kan ook nie 'n choppie sny nie. So, jy die steak, jy die fillet en dan jy trimmings wat verwerk word in hierdie verwerkte produkte soos die wors en die hamburger patties en die tipe produklyne. Wat ook andersom is as by bees byvoorbeeld, sien jy, hoor jy onmiddellik, jy het 17 kilogram se steak en fillet, dis hoë waarde, duurder snitte, teenoor 10 kilogram se trimmings wat jy kan gebruik om hierdie noodmaware toegevoegde produkte te maak. So, indien jy met ouens gesels en vra, eet jy volstruis, dan is die antwoord dikwels, ja, ek is baie lief vir volstruis. Die volgende vraag is, wat koop jy? Nee, ek koop volstruis vleis, of ek koop volstruis patties, of maalvleis, en sovoorts. Maar dit hou nie die produsent op sy plaas nie. Wat die produsent op sy plaas hou, is as ons steak en fillet kan verkoop teen pryse wat inpas in die rooi vleisband van steak en fillet.
Frans, wat baie lekker gekeier hier by jou vandag, hier met skoon honger gepraat.
Dankie vir die keier, Johan, jy is altyd welkom.
Frans van der Wet, hy is bestuurende direkteur by Cape Karoo International hier in Mosselbaai. Ek is Johan Ginter.
Nou, Ernst Skooman is die agri-laboratorium bestuurder by BEM Lab. Hy gesels met my oor die werk wat hulle doen.
Vertel my 'n bietjie meer van julle maatskappy, 'n bietjie meer agtergrond en so.
So BEM Lab is omtrent so 25-30 jaar al in die bedryf en ons is SANA 17025 geakkrediteer. Verder met al ons ontledings wat ons ook met waterontledings kan help, global gap audits wat nodig is vir die kliënte. En ons resultate wat ons op die ou eind lewer gaan na landboukundiges toe of adviseurs wat die produsente en die boere verder kan help met hulle kunsmisaanbevelings.
Vertel my van julle ontledings.
Ons het basiese nutriëntontledings wat ons bied. In die grond kyk ons dan nou meer na die ekstraheerbare nutriënte, terwyl in die blare en die komposse kyk jy na jou totale nutriënte. Water ook, alles wat oplosbaar is in die water self. En ja, die basiese standaard pakkette bied ons aan wat vereis word reg in die bedryf.
Ja. Ek sien julle doen ook koolhidrate en plantsap ontleding. Hoe werk dit?
Ja, so koolhidrate is ook 'n ontleding wat ons kyk. Ons kan dit in die plantsap na kyk. Ons kan dit ook in die weefsel van die blaar na kyk. Die plantsap, blaarsap ontleding wat ons doen, jy kan vars blare vir ons stuur. Ons sal die sap uitpars. Dis 'n redelike baie nuwe tegniek wat gebruik word. Daar's nog nie so baie normes of riglyne beskikbaar nie. Maar dis baie soos 'n bloedontleding by 'n mens waar jy fisies kyk na die nutriënte wat nou in die plant is. Waar as 'n mens dit vergelyk met 'n tradisionele droëblaarontleding, is dit meer historiese data wat 'n mens sal sien op jou verslag.
Wie gebruik almal julle dienste?
Dis enige iemand van die boere tot landboukundige instansies wat boere help met hulle advies. En dan soos ek ook sê, die publiek wat net wil kyk of hulle boorgat of hulle drinkwater reg is.
En die span wat julle gebruik om die ontleding te doen, vertel my 'n bietjie meer van hulle.
Ons het 'n baie goeie span. Ons is sekere totaal van 40 mense in die laboratorium. En soos ek sê, ons is al lank in die bedryf, so ons het 'n baie goeie agtergrond van span wat die ontledings doen en wat help. En ja, nee, dis goeie mense en mense kan altyd bel en vra vir raad. En
waar kan mense bietjie meer van julle te hore kom?
Ons is op die internet, kan hulle ons webwerf besoek, BEMLAB en so.za. Ons is op Facebook, LinkedIn, enige manier. Ons kan 'n e-pos stuur na inquiries@bemlab ook. En enige iemand by ons het toegang tot die e-pos en sal kan terug antwoord.
Hier is Dr. Johnny van der Merwe nou met nuus oor die graanmarkte.
Wanneer ons dan na die graanmarkte kyk, het ons gesien dat die spotmand witmeliepryse verder daal en op R3864 per ton verhandel, met die Julie 26 prys op R3887. Graad 2 witmelie se spotprys staan tans op R3485. Die geelmelie spotprys daal na R3580, die Julie 26 geelmelie prys op R3734 en graad 2 geelmelies se spotprys op R3442 per ton. Die sojaboon spotprys styg bietjie na R7360 die afgelope week met die Mei 26 prys op R7490. Die sonneblom spotprys styg na R10640 met die Mei 26 prys laer op R9470. Die Maart 26 sonneblomprys is meer as R1000 hoër as die Mei maandprys en kan baie interessante verwikkelinge veroorsaak die komende seisoen met aanplantings. Die koringspotprys sak na R6305 met die Desember 25 prys steeds onder druk op R5965 per ton. Die sorghum invoerpariteitsprys geland in Durban staan op R4616, uitgedopte Argentynse grondbone op R22716 met die nuutste katoenprys wat dan wel bietjie gedaal het na R9450 per ton. Die groot nuus van die afgelope week was die WASDI-verslag wat in Amerika dan vrygestel of Vrydag gepubliseer is. Kom ons begin dalk by koring. Hier was daar nie veel verrassings nie. Die wêreldvoorraad bly hoog en pryse word steeds onder druk gehou met spanning rondom swartsie uitvoere wat wel nog in die agtergrond is en verwag ons steeds dat pryse nader aan Desember kontrakpryse gaan beweeg soos ons na die einde van die jaar gaan. Die grootste veranderinge het egter gefokus op die mielie en soja bedrywe. Soos meeste mense dan verwag het, het die USDA die verwagte opbrengs vir mielies of korn dan so bietjie afwaarts aangepas weens siektedruk en dan ook 'n lae droogte wat hulle tans ervaar. Die opbrengste word nou geskat op 186.7 bushels per eker, maar het die USDA dan terselfdertyd die area onder mielieproduksie vergroot en word die totale Amerikaanse oes tans verwag op 16.814 miljard bushels, wat dan so 427 miljoen ton mielies is. Die area onder produksie is nou die grootste sedert 1933. Hierdie, same met die feit dat Brazil ook 'n rekordgrootte oes van ongeveer 140 miljoen ton verwag, sit ongelukkig weer baie druk op pryse en druk dan tans ons pariteitspryse ook laer. Die Amerikaanse uitvoerpariteitsprys in Durban staan tans op R3,450 per ton. Uitvoere van mielies uit Amerika, oftewel vraag na mielies, bly egter steeds geweldig goed en bly uitvoere naby aan algehele hoogtepunte, al voer hulle nie van die mielies dan na China toe uit nie. Sojaboonopbrengste is dan ook bietjie afwaarts aangepas na 53,5 bushels per eker, so ongeveer 3,6 ton per hektaar, en verwag hulle ongeveer 117 miljoen ton oes, of dan 4,3 miljard bushels. Eindvoorraad word echter geskat rondom 300 miljoen bushels, wat baie laer as mielies is. Die verwagting is ook dan dat as die droogte nog bushels wegvat, ons vinnig kan sien dat voorraadvlakke in Amerika onder druk kan kom. Ons het dan ook tot op hede nog geen nuwe seisoen soja uitvoere na China gesien nie en sit dit ook natuurlik druk op pryse. Daar is wel sprake dat China nou in die mark begin deelneem wat weer uitvoere kan aanhits en dus pryse ook kan laat styg. Uitvoere van uit Amerika is dan op rekordlaagte vlakke en gaan hulle die Chinese mark moet kry om die sojaboonmark te ondersteun. Dit kan pryse ondersteun en dan pariteitspryse ook opdruk. Brasilse uitvoerpryse staan so rondom R7,500 per ton tans. Sonneblompryse bly tans baie hoog, maar die persmarges het dan aansienlik verswak. Dit beteken dat die winsgewendheid van die verwerking onder groot druk is, wat vraag na sonneblom ook onder druk kan sit en dis pryse baie vinnig kan laat afkom. Daar is dan boere wat ook daarna kyk om vroeër sonneblom te plant hierdie seisoen, omdat die maartkontrakprys tans so wat R1000 per ton hoër is as die meikontrakprys. Maak het seker die sit vir jou vloer in die mark. As die wisselkoers sterk bly, daar baie meer aanplantings is en die vraag na olies begin daal, kan dit baie druk op sonneblompryse sit. Onthou, die sonneblom en sojamarkte bly baie afhanklik van internasionale oliepryse en as dit verswak, kan plaaslike pryse ook afgetrek word. Dan begin daar ook iets anders nou kop uitsteek wat ook in ag geneem moet word. Onthou, pariteitspryse is baie afhanklik van ons wisselkoerse. Wat wel nou baie interessant is rondom die wisselkoers is dat Amerika nog 2 tot 3 rentekoersverlagings verwag voor die einde van hierdie jaar. Ek weet wel nie hoekom hulle dit in hierdie omstandighede sal verlaag nie, dit gaan hulle inflasie net verder opdruk, maar nou ja, dit is gelukkig nie my probleem nie. Maar as dit wel verlaag, is die verwagting dat die rand dalk verder kan versterk en dis ons graan en olie saadpryse ook verder afdruk. Ons reservebank gaan dalk bietjie meer spasie hê om ons rentekoerse dan dalk ook dan 1 of 2 keer te verlaag, wat dalk die sterke rand weer bietjie kan teenwerk. 'N sterke rand kan wel baie verligting vir insetkostes soos brandstof en kunsmispryse bring, maar dit kan ons graanpryse ongelukkig afdruk soos genoem. Ons sit dus met 'n mengsel van rekordoeste in Amerika en Brasilië wat pryse onder druk plaas, maar ook groot mate van onsekerheid veral rondom China se vraag en internasionale oliepryse. Plaaslik gaan die rand en oliepryse waarskynlik die bepalende faktor wees waarin die pryse vir die res van die jaar gaan beweeg.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolien by 082-789-2192 of per e-pos jolien@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
Soek jy 'n lekker idee vir ete wat ook gesond is? Daar's niks soos die sappige smaak en veelsidigheid van varkvleis nie. Jy kan roerbraai maak, chops of varkfillet in die pan doen, of oondgebraaide varkbout maak. Vergeet van Tuka se tyd se bangmaak stories oor varkvleis. Ons moderne varkvleis bied jou bykwaliteitsnitte wat veilig en vol voedingswaarde is. Dis propvol vitamine en minerale en die goeie kwaliteit proteïene help om jou liggaam gesond te hou. Sit 'n paar varkvleisnitte sommer vandag nog op jou inkopieslys, spesiaal vir lekker bekke.
It's not pork, it's pork and dishes.
Dis is al wat ons vandag kon in-